ริ่มกันในสหรัฐก่อนนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้ว่าเวลานี้บริษัทธุรกิจรายย่อยในสหรัฐกำลังขายสินค้าในตลาดต่างประเทศได้มากกว่าที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ตามธุรกิจรายย่อยเกือบ 300,000 รายอาจสูญเสียตลาดในต่างประเทศได้นอกเสียจากว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุญาตให้มีการต่ออายุกฎบัตรของธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Exim Bank โดยธนาคารที่ว่านี้ทำหน้าที่จัดหาเงินกู้และประกันสินเชื่อให้กับลูกค้าต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกาที่ผ่านมามีการต่ออายุกฎบัตร Exim Bank มาแล้ว16ครั้งนะครับแต่สมาชิกรัฐสภาจากพรรค Republican หลายคนที่เคยสนับสนุน Exim Bank ในอดีตเวลานี้กำลังหาทางปิดธนาคารแห่งนี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าหากรัฐสภาไม่ต่ออายุกฎบัตรก็จะทำให้ธุรกิจรายย่อยจำนวนมากในอเมริกาได้รับผลกระทบใหญ่หลวงครับข้ามไปทางยุโรปบ้างนะครับรัฐบาลไอซ์แลนด์ประกาศเตือนให้สายการบินต่างๆที่มีเส้นทางการบินผ่านไอซ์แลนด์ให้ควรระมัดระวังสูงสุดเนื่องจากอาจเกิดภูเขาไฟระเบิดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลไอซ์แลนด์ยังได้ประกาศเขตห้ามบินเป็นรัศมีราว100ไมล์ทะเลรอบๆแถบธารน้ำแข็งวัสนาเฮเกลห่างจากกรุงเลยาวิชของไอซ์แลนด์ขึ้นไปทางเหนือราว320กิโลเมตรหลังจากที่ภูเขาไฟบาดาบันกาบริเวณฐานน้ำแข็งดังกล่าวนั้นได้เริ่มปะทุเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับภูเขาไฟในไอซ์แลนด์เคยระเบิดครั้งใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วส่งเท่าฐานมากมายปกคลุมท้องฟ้ามาถึงบางส่วนของยุโรปทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินทั่วยุโรปไปกว่า 100,000 เที่ยวบินเป็นเวลานานเกือบ1สัปดาห์ครับไปกันต่อที่เม็กซิโกนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลเม็กซิโกเปิดตัวหน่วยตำรวจพิเศษ 5,000 คนเพื่อใช้รับมือกับคดีอาชญากรรมซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วเม็กซิโกซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาในอดีตนั้นขบวนการค้ายาเสพติดในเม็กซิโกมักเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับธุรกิจทำเหมืองหรือการเกษตรแต่ปัจจุบันทุกภาคธุรกิจตั้งแต่ชาวประมงไปจนถึงธุรกิจการท่องเที่ยวต่างได้รับผลกระทบจากคดีการลักพาตัวเรียกค่าไทยการโจรกรรมและการขู่กันโชคทรัพย์ทั่วหน้านะครับซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 16,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับเม็กซิโกคิดเป็นอัตราส่วนราว 1.3% ของ GDPสำหรับหน่วยตำรวจพิเศษที่ว่านี้เป็นตำรวจที่รับสมัครมาใหม่ทั้งหมดนะครับและไม่เคยทำงานให้กับหน่วยไหนมาก่อนมีอายุเฉลี่ย28ปีได้รับการฝึกฝนจากทหารเม็กซิกันรวมทั้งจากหน่วยตำรวจพิเศษของโคลัมเบียสเปนฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐครับข้ามไปที่จีนนะครับเกมยอดนิยมในโทรศัพท์มือถือ Candy Crush Sagaเริ่มเปิดตัวให้ผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศจีนสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วภายใต้การดูแลของบริษัทเกมรายใหญ่ของจีน Tencent Holdings เกม Candy Crush ซึ่งผลิตโดยบริษัทเกมในสวีเดน King Digital Entertainment เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่จะกลายเป็นเกมหรือแอปที่สร้างรายได้มากที่สุดในโลกเกมหนึ่งแต่ชาวจีนไม่สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ลงในโทรศัพท์มือถือได้จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่บริษัท Tencent บรรลุข้อตกลงกับบริษัท King Digital เมื่อเดือนเมษายนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของจีนสามารถดาวน์โหลด Candy Crush ผ่านทางแอปส่งข้อความของ Tencent ก็คือ Mobile QQ และ WeChat ภาคภาษาจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทสำรวจความเห็นเกี่ยวกับอาชีพการงานของคนอเมริกัน Glassdoor เปิดเผยอันดับบริษัทอเมริกัน25บริษัทที่ได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมและคุณค่าขององค์กรดีที่สุดจากการสำรวจความเห็นของพนักงานของแต่ละบริษัทนะครับโดยหลักเกณฑ์ที่ทาง Glassdoor นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนนั้นรวมถึงความพอใจในที่ทำงานบรรยากาศทางธุรกิจการยืนหยัดตามเป้าหมายของบริษัทและคุณค่าที่แท้จริงตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อการกุศลผลปรากฏว่าที่เข้ามาในอันดับหนึ่งคือบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ซึ่งพนักงานของ Twitter ส่วนใหญ่ต่างบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้สร้างความแตกต่างแปลกใหม่ให้กับสังคมดิจิทัลในปัจจุบันอันดับ2นั้นก็คือบริษัทเทคโนโลยี Google นะครับส่วนที่3นั้นมีหลายบริษัทหนึ่งในนั้นก็คือ Facebook ครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมีบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีติดอยู่ใน25อันดับแรกถึง11บริษัทด้วยกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน